Waalaikumsalam. Selamat pagi.
Selamat pagi Hakim. Apa khabar Hakim?
Baik, saya alhamdulillah hari ni Hari Sabtu.
Hari Sabtu
15 kita. Januari ni banyak benda yang hari ni bermula sebenarnya Sazwani.
Ya, betul. Dan seperti biasa, jam 7.30 pagi ini dalam Awani Pagi, kami kongsikan kepada anda apa yang menarik di astroawani.com dan juga antara tajuk-tajuk utama yang dijadikan sebagai tumpuan ataupun fokus sepanjang hari ini. Dan tadi Hakim dah bagi sedikit clue untuk kita kongsikan sebenarnya apa yang ingin kami bawakan. Hakim kata macam-macam yang akan start kan. Selalunya hujung minggu ni, okey, adakah hari ni Hakim dah ada plan sebenarnya?
Saya ada plan tapi itulah kita hanya mampu merancang, hanya menentukan.
Okey. Dan kalau kita lihat sebenarnya dalam perancangan terutamanya ketika ini pandemik COVID-19 dan sebagainya, dan ketika ini juga difahamkan dos penggalak itu perlu dipergiatkan demi melindungi seluruh rakyat Malaysia, terutamanya dengan penularan varian Omicron dan sebagainya. Dan kita lihat hari ini bermulanya PPV integrasi. Itu yang Hakim katakan sebentar tadi kan Hakim?
Ya, betul. PPV integrasi yang bermula hari ini sebenarnya. Ada 4 PPV integrasi di seluruh negara sebenarnya, dan salah satunya adalah di PPV integrasi WTC Kuala Lumpur. Kalau kita boleh lihat di PPV integrasi WTC Kuala Lumpur ini sebenarnya menurut bosnya atau pengarah urusan kumpulan World Trade Center Kuala Lumpur WTC KL, Datuk Seri Dr. Irmo Hizam Ibrahim, dekat PPV integrasi ini dia dijangka akan menyediakan sehingga 9,000 dos penggalak. Dos penggalak apa? AstraZeneca AZAC. Sebab apa? Sebab di PPV WTC KL ni jugalah, kalau kita ingat dulu, berebut-rebut semua nak daftar online, nak dapatkan suntikan vaksin. Waktu itu AstraZeneca dan diberikan di WTC sebenarnya salah satu tempatnya. Yang kita maklum untuk kali ini apabila PPV, dulu PPV Mega ini sekarang dah dibuka kembali. Jadi PPV integrasi ini banyak sebenarnya penambahbaikan yang dilakukan. Sebab dulu terutamanya kita lihat ada contoh untuk kenapa dia namakan PPV integrasi, sebab dia ada banyak contoh pembaharuan ataupun penambahbaikan. Pertamanya ada okey, ini paling penting lah, tak ada walk in, kena tunggu
temu janji temu
appointment daripada aplikasi MySejahtera ataupun SMS, so boleh jalan sendiri. Lepas tu dinasihatkan bawa pen. Dan yang saya kata ada integrasi tu sebab apa? Sebab dia ada untuk OKU atau orang kelainan upaya. Lepas tu ada calm room ataupun untuk mereka yang mungkin ada gangguan spektrum autism, anxiety disorder, panic attack. Dia ada bilik perubatan khas untuk sebarang kes kecemasan. Dan juga untuk OKU ni dia ada RAM tertentu. Maksudnya PPV WTC KL ini dia mesra OKU lah sebenarnya. Sebab itu dinamakan sebagai PPV integrasi, Sazwani.
Ya, dan selain dari PPV WTC KL itu sendiri, hari ini juga akan bermula PPV di Aziata Arena Bukit Jalil dan juga di IDCC Shah Alam, dan satu lagi Dewan Soka Gakai Klang. Rakan setugas kami akan ditempatkan di beberapa lokasi termasuklah di WTC Kuala Lumpur dan juga di Aziata Arena untuk mereka bawakan, kami kongsikan kepada anda bagaimana agaknya liputan hari ini, bagaimana agaknya situasi, adakah ia ketara perbezaannya semasa dos biasa yang diterima pertama pada awal, kemudian dos penggalak ini bagaimana agaknya apabila PPV ini sudah mula dibuka dan sebagainya. Dan dalam kita bercakap berkenaan dengan dos penggalak ini, kami juga nak kongsikan kepada anda keberkesanan dos penggalak ini dan mengapa ia penting untuk diambil ketika ini, terutamanya ketika berlakunya penularan varian Omicron. Kita saksikan.
Thank you.
Baik, itu kebaikan. Mengapa penting sebenarnya dos penggalak ini? Tak kisahlah apa jenis vaksin sekalipun, Pfizer ke AstraZeneca ke, yang penting anda dapatkan dos penggalak, kerana terbukti data dan juga kajian dari seluruh dunia menunjukkan betapa dos penggalak ini memberikan perlindungan tambahan, meningkatkan imunisasi dan juga perlindungan terhadap varian-varian baharu seperti Omicron dan juga mungkin Delta Cron ataupun Delta. Dan seperti saya sebutkan tadi, nak pergi ke PPV integrasi ini cuma hanya boleh melalui appointment, janji temu, tapi ada klinik-klinik swasta ataupun general practitioner yang disenaraikan dalam laman sesama Protect Health itu. Anda dapat masuk dalam waiting list untuk dapatkan vaksin anda sekiranya anda tak dapat lagi panggilan daripada melalui aplikasi Mas Sejahtera ataupun SMS.
Ya. Dan itu bagaimana proses tu anda dapatkan dos penggalak. Kita juga nak lihat sedikit data yang ingin kami kongsikan kepada anda berkenaan dengan dos penggalak yang diberikan setiap hari. Ini adalah data setakat 13 Januari 11.59 malam, di mana dos harian yang diberikan adalah 265,957 dos harian, dan daripada jumlah itu dos penggalaknya adalah 260,346. Itu adalah pada setakat 13 Januari. 14 Januarinya mungkin datanya akan dikongsikan sekejap sahaja lagi. Jadi ini menjadikan data keseluruhan ataupun dos keseluruhan jumlah vaksin yang diberikan dalam negara ketika ini adalah 60,311,806. Mereka yang telah melengkapkan vaksinasi 78.6%, manakala mereka yang telah melengkapkan ketiga-tiga dos termasuklah dos penggalak ini adalah 27%. Dan kalau kita lihat keseluruhan jumlah dos penggalak yang diberikan setakat ini adalah 8.8 juta. Itu adalah berkenaan dengan vaksinasi populasi. Kita juga, kalau boleh saya kongsikan sedikit apa perkembangan terkini kes COVID-19 dalam negara. Terdapat pertambahan sekitar 3,079 kes tempatan yang direkodkan. Ini data setakat semalam 14 Januari. Kes import ada penambahan 267, manakala kes aktif ketika ini terdapat pertambahan 282, menjadikan kes aktif keseluruhan ketika ini adalah 40,558. Penting juga ingin kita tahu berapa ramai mereka ataupun jumlah individu yang sedang menjalani kuarantin di rumah adalah 81.5%. Jadi diharapkan mereka yang berada ataupun sedang menjalani proses kuarantin di rumah ini terus patuh kepada arahan yang ditetapkan. Bukan sahaja dos penggalak ini dapat membantu untuk kita mengurangkan penularan jangkitan tempatan, tetapi mereka yang berada ataupun di kuarantin di rumah, di hospital dan sebagainya, ini juga dapat membantu untuk mengurangkan penularan risiko dalam komuniti. Manakala jumlah sembuh juga meningkat kepada 3,052, dan kematian yang direkodkan semalam termasuklah BID ada 12 kematian. Itu data yang kami bawakan, apa yang diperincikan di COVID Now setakat ini, Hakim.
Ya, bercakap mengenai vaksin ini, Syazwani, saya nak bawakan laporan perkembangan terkini mengenai kes. Ingat tak ada doktor yang kena tahan? Dia mengeluarkan, didakwa mengeluarkan sijil vaksinasi palsu. Sekarang ceritanya ni, doktor ni, dia sepatutnya remannya dah habis. Dah habis semalam. Tapi kena tahan balik. Tak sampai 24 jam. Dibebaskan dengan jaminan polis. Doktor berusia 51 tahun ini direman lagi. Kali ini untuk 2 hari. Dua hari selepas apa? Selepas pihak polis ini, kata Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Terengganu, Superintendent M. Zahari Mahmud. Doktor berusia 51 tahun ini ditahan semula selepas ada laporan yang dibuat oleh mangsa yang mendakwa tidak menerima sijil vaksinasi berkenaan walaupun sudah membuat bayaran. Dan mangsa dakwa sudah buat bayaran RM450, tapi dijanjikan lepas 14 hari status vaksinasinya akan dikemaskini. Tapi sampai sekarang, sampai lah ni tak dikemaskini. Saya kira ini malam berganda sebenarnya. Malam berganda, tak kesian pun sebenarnya, sebab mangsa ni dah lah tak ambil vaksin. Lepas tu dapat sijil palsu. Lepas tu tak update pula dalam aplikasi Mas Sejahtera. Sesuai lah muka dia kan. Tapi apapun, sekarang ini doktor ni ditahan lagi mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Dan reman tu bermula semalam Jumaat. Dia sampai hari dua hari, mungkin sampai Ahad ni. So jadi keseluruhan, kalau ingat daripada hari Sabtu ditahan tu sampailah Ahad ni. Dah seminggu dah doktor ni kena tahan berhubung dengan siasatan yang kita percaya sebenarnya mengikut laporan polis ada lebih hampir 1900 sebenarnya sijil vaksinasi palsu yang telah pun dikeluarkan oleh doktor-doktor ini. Jadi sekarang ni polis kata mereka nak siasat pembeli sijil palsu ini, Sazwani.
Ya, dan berkenaan dengan menyiasat mereka yang membeli sijil palsu itu, ini kenyataan baru yang kami terima di mana polis telah pun menyiasat dan juga telah pun mengambil keterangan kesemua 5 individu yang tampil untuk memberikan kerjasama berhubung dengan pembelian sijil vaksinasi palsu ini di sebuah klinik swasta yang dilaporkan di Marang itu. Dan apa yang dikatakan oleh Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Terengganu, Superintenden M. Zamri Mahmud, kesemua mereka merupakan penduduk tempatan. Maksudnya mereka ini duduk berdekatan dan mereka berusia dalam kalangan 30-an, dan pihak polis telah pun mengambil keterangan 5 individu terbabit bagi membantu siasatan, dan kesemua mereka adalah dari Terengganu. Seorang daripadanya mengesyaki ditipu kerana masih tidak menerima sijil vaksinasi sehingga kini walaupun telah membuat bayaran. Itu cerita yang Hakim bawakan sebentar tadi. Kalau kita boleh recap kembali, pada Rabu lalu Ketua Polis Terengganu Datuk Rohaimi Mak Isa ada maklumkan 5 individu berkenaan itu telah pun bersetuju untuk menjadi saksi berhubung dengan kes penipuan yang membabitkan seorang doktor berusia dalam lingkungan 50 tahun ini untuk menjual sijil vaksinasi palsu. Dan antara pelanggannya, kalau kita nak recap, juga ada dari Kuala Lumpur, Pahang, Kedah dan Johor yang melibatkan lebih 1,900 sijil vaksinasi itu yang dikenakan bayaran antara RM400 hingga RM600 seorang. Sudah pun kantoi ketika ini, jadi siasatan masih lagi dijalankan. Diharapkan aktiviti ataupun penjualan tidak bertanggungjawab ini dihentikanlah serta-merta. Dapatkan sahaja vaksinasi itu sebenarnya. Banyak kebaikannya, Hakim.
Benda boleh bayar, kenapa nak ambil free? Itulah bagi 1,900 pembeli sijil vaksin palsu.
Betul. Agak mencabar Hakim pagi ni ya.
Dia macam mencabar minda sebab kadang tak tercapai di akal kita bagaimana individu ini boleh menipu untuk menyatakan mereka telah disuntik vaksin untuk memperolehi kebebasan.
Sanggup lagi bayar.
Itulah cakap, benda boleh bayar, kenapa nak ambil percuma kan? Sedangkan berjuta lagi rakyat Malaysia mengambil vaksin secara percuma ni, dia sanggup nak bayar. Baik hatilah. Tapi tak apa-apa pun, cakap mengenai bayaran ini, okay, ini tak ada kena-mengena dengan bayar lah, sebab kita kalau nak guna perkara ini, nak guna lebuh raya, memang kita kena bayar. Cumanya, hari ini selain daripada permulaan PPV integrasi di seluruh negara, ada 4, hari ini juga bermula sebenarnya penggunaan RFID. RFID ini sebenarnya bahasa mudah dia adalah teknologi identifikasi frekuensi radio. RFID ini dekat tol tu, kita lalu tu, nampak tak? Ada gambarnya, boleh tengok. Kalau kita lihat sebenarnya bermula tengah malam tadi sebenarnya pukul 10 malam, bukan tengah malam tadi. Malam ni sebenarnya.
Malam ni,
bermula malam ni. Hari inilah juga kan. Bermula malam ni dari tol Juru dekat Penang sampailah di tol Skudai dekat Johor Lebuh Raya Plus tu. Jadi dia akan guna RFID ni untuk kenderaan ringan kelas 1, maksudnya kereta kereta kita lah, kereta persendirian lah kan, kategori kelas 1 tu. Jadi Plus kata sebenarnya mulai malam ini sekurang-kurangnya dekat setiap satu plaza tol akan ada satu lorong RFID di semua 83 plaza tol di sepanjang Lebuh Raya Utara Selatan ataupun Plus. Dan kalau nak ikut sekarang ni, ada 1.5 juta yang menggunakan RFID ini Tashengo untuk bayar tol sebenarnya. Dan pelekat nak pakai RFID ni, kalau kita pakai Tashengo, kita ada device dia tu kan, yang macam besar, lepas tu dia kecil, lepas tu kejap boleh scan, kejap tak boleh scan kan.
Smart tag.
Tak smart Tashengo pun kadang. Yelah, smart tag tu kena masuk Tashengo ke dalam kan. Saya tak tahu, saya naik public transport. Baik, dia kena dia dijual dengan harga RM35 nak pasang RFID tu. Dia ada pusat pemasangan yang sah, tapi nak tahu nanti kena layari laman web rfid.plus.com.my.
Ya, Hakim, seperti yang Hakim katakan, ketika ini Lembah Kelang banyak plaza tol yang telah pun menggunakan sistem RFID ini. Tetapi kalau kita lihat apa yang diperjelaskan oleh pihak kerajaan, sebenarnya menjelang akhir tahun 2020 ini, Kementerian Kerja Raya menyiasatkan 60% penggunaan RFID atau identifikasi frekuensi radio ini pada akhir 2022 ataupun akhir tahun inilah 60%. Jadi apa yang diperjelaskan oleh Timbalan Menteri Kerja Raya, Dato' Arthur Joseph Kurup, kementerian juga menyiasatkan untuk memberhentikan penggunaan kad touch and go dan juga smart tag itu pada penghujung tahun depan, tahun 2023. Jadi sepanjang tahun ini masih lagi boleh menggunakan smart tag, boleh menggunakan touch and go, dan ketika ini dipermudahkan lagi dengan RFID. Jadi apa yang diperjelaskan juga, pihak kerajaan sebenarnya memahami kebimbangan yang disuarakan semua pengguna lebuh raya dan ingin dijelaskan bahawa buat masa ini lorong kad touch and go dan juga smart tag akan tetap beroperasi di semua lebuh raya dan ia hanya akan diberhentikan secara berperingkat. Jadi maknanya walaupun RFID ini sudah akan bermula malam ini, tetapi lorong touch and go, lorong smart tag masih lagi akan diteruskan mungkin sehinggalah akhir tahun depan 2023, mengambil kira kepada kadar penggunaan dan juga kesediaan lorong RFID ini. Dan ada satu lagi penjelasan yang dibawakan berkenaan dengan kos RFID itu sendiri adalah jauh lebih murah berbanding touch and go dan juga smart tag, selain tidak mempunyai kos penyelenggaraan seperti menggantikan bateri sebagaimana penggunaan smart tag serta mempunyai kemudahan menambah nilai secara dalam talian. Ini antara isu-isu yang disuarakan oleh orang ramai berkenaan dengan tambah nilai, touch and go, RFID pula. Bagaimana kalau kita nak selesaikan masalah tu sebenarnya, Hakim?
Itulah sebab dia tak ada penerangan yang mencukupi lah, sebab ramai kadang tak tahu. Tapi sebab itulah Persatuan Pengguna sebenarnya mendesak agar kerajaan sebenarnya perlu memainkan peranan untuk lebih mempromosikan lagi berhubung dengan penggunaan RFID ini. Sebab kata Timbalan Presiden FOMCA, Gabungan Persatuan-Persatuan Pengguna Malaysia, Muhammad Yusof Abdul Rahman, pelaksanaan ini bagus, selaras dengan hasrat kerajaan untuk modernkan pembayaran tol dan juga tambah baik pengurusan kesesakan di plaza tol. Contoh kalau kita nak lihat di Singapura, dah tak ada tol, jadi lebuh raya ni lebih cepat dan tak perlu nak berhenti nak sentuh kad dan sebagainya seperti yang mana kita amalkan sekarang ni. Sebab ni perkara biasalah, kadang-kadang kita lalu kat plaza tol tu tiba-tiba ada yang tukar gear reverse dari kat plaza tol, mungkin lupa nak tambah nilai dan sebagainya. Cuma di RFID ini mereka boleh tambah nilai secara dalam talian dan ataupun melalui e-wallet mereka. Tapi ini pun ada kekeliruan juga. Nampak tak? Ingat tak masa touch and go? Kad touch and go tu tak link kepada
e-wallet.
Itu pun satu masalah juga tu. Jadi perkara begini perlu dijelaskan, diberikan promosi yang lebih betul. Penggunaan RFID itu lebih jimat sebenarnya. Dia sekali pasang je dekat kereta. Dia macam ada stiker. Dekat lampu biasanya, King of the Road, MyV, dia kalau beli baru dah siap ada dekat depan tu, jadi tinggal letak kat touch and go je.
Itu smart tag, Hakim. Itu smart tag.
Ha, tapi dah ada letak baru. Dah ada sekarang ni baru.
Okay. Baru, latest,
Kereta MyV yang baru, sebab ni.
Ya.
Kena tukar kereta baru. Tapi apa pun, promosi itu perlu diperhebatkan lagi sebab perkara-perkara sebegini sebenarnya tidak hanya bersifat kosmetik tetapi sebenarnya lebih praktikal dan juga memudahkan pengguna, Sazwani. Baik, kita kena rehat.
Ya, kita perlu berhenti rehat seketika. Ada beberapa lagi perusahaan yang nak kami kongsikan. Tapi itu semua selepas ini.
Bertemu kembali dalam Awani Pagi. Kita sudah membawakan apa perkara yang akan berlaku hari ini. Pertamanya pembukaan PPV integrasi 4 PPV mega yang berada di seluruh negara. Kemudian pemulaan penggunaan RFID. Dan ini kita nak bawakan laporan-laporan yang mungkin sebenarnya, bukan mungkin sebenarnya, dia memang mencetuskan perdebatan terutamanya di media sosial. Dan sebenarnya anda juga boleh bicarakan dan fikir-fikirkan mengenai soal ini. Cerita dia macam ini. Dia cerita dia dekat... Dekat KL ni, dekat Selayang, ada seorang remaja ni, dia cuba curi duit tabung masjid. Tapi lepas tu kena tangkap dengan orang-orang masjid. Lepas tu sekarang ni dah bawa pergi court, pergi mahkamah. Mahkamah jatuhkan hukuman denda RM4,000 dan juga penjara 10 hari terhadap remaja ni yang sebenarnya dia remaja lah, umur dia 19 tahun. Jadi dia mengaku bersalah, dia cuba curi duit tabung Masjid Al-Islahiyah dengan mengherit dan menyorokkan tabung itu dalam bilik mandi jenazah di masjid berkenaan di Kuang ni dekat Rawang pada 8 Januari lepas. Cumanya, okay, ini cerita yang pertama je, tapi bila dia bawa tabung masjid tu pergi ke bilik jenazah sebenarnya, dia apa kantoi lah dekat situ. Jadi yang jadi isu apabila orang dekat masjid tu, mungkin imam ke siak masjid ke, mereka ni menangkap remaja tu dan seolah-olah memandikan jenazah. Kalau lihat video tu agak seram jugalah sebenarnya, sebab apa, dia seolah-olah kena waterboarding. Waterboarding ni dia letak kain dekat muka, lepas tu dia ambil pipe air tu, dia letak air kat muka. Macam-macam tempat lagi lah, dilumurkan dengan kapur barus, kunyit juga kalau tak silap video tu. Anda, saya tak tergamak nak tunjukkan video tu, tapi anda boleh saksikan sini. Cuma dia mencetuskan perdebatan sebenarnya. Satu, berkenaan dengan tindakan sendiri orang-orang dalam masjid tu, dan kedua mungkin sedikit keterlaluan, walaupun ada cerita-cerita lain yang menyatakan sebenarnya budak ini dia penagih dadah, mencuri dan pelbagai lagi isunya. Cuma Sazwani, penting untuk kita pertama tidak menyebarkan video-video seperti ini, Sazwani.
Ya, penting seperti Hakim katakan untuk hentikan penyebaran video ini ketika ini. Saya kira pelbagai pihak telah menyuarakan berkenaan dengan perkara itu, termasuklah pengerusi jawatankuasa Hal Ehwal Agama Islam, Hal Ehwal Pengguna dan Industri Halal Selangor, Muhammad Zawawi Ahmad, yang turut menyatakan bahawa penyebaran video ini sebenarnya tidak membawa sebarang kebaikan kepada kedua-dua pihak. Malah ia sebenarnya lebih kepada mengundang kutuk daripada masyarakat dengan pelbagai komen-komen yang ditaburkan, terutamanya komen-komen negatif. Jadi selain menjatuhkan maruah remaja terlibat, ia juga turut memberikan persepsi buruk berkenaan dengan sikap pengurusan institusi masjid. Tindakan sewajarnya telah pun diambil oleh pihak JAIS, pihak Jabatan Agama Islam Selangor, selaku agensi kerajaan yang bertanggungjawab untuk menguruskan institusi masjid di negeri itu. Di negeri itu sebaik sahaja mendapat maklumat yang betul tentang perkara tersebut. Beliau juga difahamkan bahawa imam yang terlibat juga telah mengambil tindakan meletakkan jawatan, dan JAIS sedang meneliti perkara ini untuk tindakan lanjut. Jadi masyarakat umum diseru, khasnya umat Islam di negeri Selangor itu sendiri, supaya bertenang dan tidak mengambil langkah terburu-buru, melakukan keputusan yang tidak capai di akal sebenarnya, terutamanya dalam menggunakan pendekatan yang lebih agresif dalam menangani apa-apa sahaja isu ataupun kes, terutamanya melibatkan institusi Islam. Biarlah pihak berkuasa sendiri yang melaksanakan tugas mereka. Kalau kita lihat, hukuman juga telah dijatuhkan terhadap remaja berkenaan. Jadi seleloknya video tersebut tak payahlah kita sebarkan lagi. Hentikanlah sahaja setakat itu, kerana hukuman yang sepatutnya telah pun diberikan kepada remaja berkenaan.
Ya, cuma ia menimbulkan banyak perkara yang persepsi negatif. Pertamanya, apabila orang melihat, orang luar melihat, dan mungkin kita sendiri mempersoalkan, adakah ini ajaran Islam yang dibawa? Sebab yang buat tu Tok Imam dekat masjid. Adakah dengan bertindak memalukan dan tindakan menghukum, mengambil tindakan sendiri itu selaras dengan ajaran Islam? Itu persoalan yang timbul. Jadi ia memberi persepsi buruk terhadap agama itu sendiri disebabkan oleh tindakan segelintir individu yang mengambil tindakan sendiri. Kita faham mungkin marah, emosi, tetapi perlu ada empati dalam mengambil pendekatan menghukum ataupun membuatkan sesuatu perkara itu tidak berulang kembali. Dan ini juga yang dipesan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri yang menjaga Hal Ehwal Agama, iaitu Idris Ahmad, yang menasihatkan agar orang ramai termasuklah pengurusan masjid ni untuk tidak mengambil sebarang ataupun mengenakan sebarang bentuk hukuman sendiri terhadap mereka yang disyaki melakukan kesalahan. Ini satu tindakan yang tidak wajar, kerana betul kita faham mencuri itu atas apa alasan sekalipun dilarang dalam Islam. Tak kisahlah dia kata nak belikan ubat untuk atuk dia yang kencing manis ke, nak beli ubat ataupun beli susu untuk ibu ke dan sebagainya. Dia adalah perbuatan yang dilarang dan pesalah wajar dihakimi seadil-adilnya. Tapi untuk bertindak sedemikian adalah satu yang tidak digalakkan kerana ia seolah-olah menjebakkan diri dalam sentimen tertentu apabila mengambil tindakan sendiri sehingga boleh menyebabkan kezaliman kepada orang yang disyaki melakukan kesalahan. Lagi-lagi perbuatan merakam gambar orang yang disyaki itu untuk tujuan sebaran awam juga merupakan satu perkara yang amat tidak wajar. Ini kata dalam Idris Ahmad dalam kenyataannya. Jadi beliau seru supaya masyarakat lebih cakna terhadap anggota kejiranan dan bersama mengambil peranan dalam mencegah masalah sosial yang berlaku di sekeliling ikut peranan masing-masing tanpa melampaui had yang ditetapkan. Jadi ini sebenarnya lebih kepada empati dan bagaimana pendekatan untuk kita menangani isu-isu sosial ini sebenarnya, Ustaz Zuhani. Sebab kalau tak nanti, kalau orang luar lihat, orang luar saya masukkan di sini, mereka yang mungkin menganuti agama yang berbeza melihat, adakah ini ajaran Islam sebenar? Dan ini satu perkara yang memburukkan reputasi dan memberi satu imej dan persepsi yang tidak betul. Jadi mungkin tindakan imam itu sendiri letak jawatan adalah tindakan yang terbaik sebenarnya, Ustaz Zuhani.
Ya, dan laporan lanjut akan terus kami bawakan di astroawani.com dan juga dalam Bertanya Awani yang seterusnya. Tapi selain daripada perkembangan itu, kami juga nak kongsikan kepada anda satu perkongsian yang membanggakan terutamanya bagi golongan wanita, yang mana pakar penyakit berjangkit Profesor Datuk Dr. Adiba Kabaruzaman berjaya untuk menempa nama dalam majalah Forbes 50 over 50 senarai 2022 Asia. Dan kalau kita nak tahu siapa sebenarnya Profesor Datuk Dr. Adiba ini, Dr. Adiba 57 tahun merupakan bekas dekan Fakulti Perubatan Universiti Malaya dan juga pakar dalam HIV dan AIDS. Dr. Adiba juga turut menubuhkan Pusat Kecemerlangan Penyelidikan AIDS Malaysia dan kini merupakan pengerusi Yayasan AIDS Malaysia dan Profesor Madya Tambahan di Universiti Yale. Dan juga pada tahun 2020, beliau juga dipilih sebagai Presiden Asia pertama bagi Persatuan AIDS Antara Bangsa. Dan kita lihat sejak beberapa tahun lepas, dua tahun lepas, Prof. Adiba juga ataupun Dr. Adiba juga banyak memberikan penerangan kepada kita berkenaan dengan COVID-19, kepentingan vaksinasi dan juga ada beliau turut menjelaskan beberapa sekatan yang perlu dilaksanakan dan sebagainya. Banyak laporan yang telah kami bawakan berkenaan dengan Dr. Adiba ini, terutamanya dalam dalam kita berbicarakan berkenaan dengan penyakit berjangkit. Jadi ini pastinya adalah satu laporan yang amat membanggakan buat wanita.
Okay? Dan okey, sekian saja. Awal ni pagi, saya Akhir Rahman.
Saya Nur Syazwari Safu Syam. Kita jumpa lagi.